Assalomu alaykum jon kuyar onalar. Bolangiz maktab yoshida bo'lsa, ularning o'qishi va salomatligi joyida bo'lishi sizni ancha xotirjam qiladi. Bola salomatligini maktabdagi yuklamalardan qanday himoyalash mumkin? Zamonaviy maktabdagi yuklamalar juda jiddiy ekanligi hamda maktab o'quvchilarining salomatliklari unchalik yaxshi emasligi o'qituvchilar uchun ham, ota-onalar uchun ham sir emas. Axir 9-sinfga qadar sog'lom maktab o'quvchilarining soni kamaya boradi. Xo'sh, o'z salomatliklarini saqlash, shu bilan birga maktab dasturi, o'qituvchilar va ota-onalarning barcha talablarini bajarishga ulgurishi uchun bolaga qanday yordam berish kerak? Birinchidan, bola aniq kun tartibiga rioya qilsin. U uy vazifasini o'z vaqtida bajarsin. Yaxshi vazifalarning katta va eng qiyin qismini kechqurunga qoldirsin. Bolani uy vazifasini o'zlashtirishda ota-onalar unga yordam bersin. Vazifalarni bajarish tartibini qattiqqo'llik bilan nazorat qilish shart emas. Bolada erkin harakat qilish imkonini ham bering. Shunda u qachon nima qilish kerakligini o'zi mustaqil ravishda hal etadi. Agar bola o'zini sog'lom his qilsa, rejalashtirilgan barcha vazifalarni bajarishi kerak. Aks holda dangasa va ish kunini rejalashtira olmaydigan bolaga ega bo'lasiz. Ikkinchidan, maktab o'quvchisining ovqati muvozanatlashtirilgan hamda vitaminlarga boy va miya faol tarzda iste'mol qiladigan moddalarni to'ldirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Go'sht, sut va qattiq mahsulotlar albatta maktab o'quvchisining menyusida bo'lishi shart. Tabiiyki, meva va sabzavotlar haqida ham unutmaysiz. Ular mahalliy yoki o'z tomorqangizda yetishtirilgan bo'lsa, yana ham yaxshi. Gazli ichimliklar, pirojniylar va boshqa sintetik shirinliklar iloji boricha kamroq bo'lsin. To'g'ri ovqatlanish nafaqat miya balki oshqozon va rivojlanayotgan butun organizm uchun ham juda foydali. Undan tashqari, bolaga toza havo kerak. Bola toza havoni faqat sayrga chiqqanida oladi. Bolani tez-tez va uzoqroq vaqtga sayr qilishga qo'yib yuboring. Agar bolangizning xavfsizligidan qo'rqsangiz, u bilan birga sayrga chiqing yoki dam olish kunlari tabiat qo'yniga sayohat uyushtiring. Kislorod yetishmasligi miya faoliyatiga hamda bolalar salomatligiga salbiy ta'sir qiladi. Miyaning kislorod bilan yetarlicha to'yinishi bolaga maktabdagi qiyin vazifalarni uddalashga yordam beradi. Agar ko'chada istaganicha yugurishning iloji bo'lmasa, bolaga uyda ko'proq harakatlanishga imkon bering. Xonalarni har kuni tez-tez shamollatib turing. Hatto uy tartibsiz holatga kelsa ham, shuhlik qilishiga yo'l qo'ying. Uyni keyin yig'ishtirish mumkin. Bola esa yig'ilib qolgan energiyani chiqarib tashlaydi. Shu jumladan salbiysini ham va yangi ijobiy quvvatga to'yinadi. Shuningdek, kunduzgi jismoniy faollik tunda yaxshi uxlashiga va umuman olganda har qanday maktab stresslari va yuklamalariga qarshi mustahkam va chidamli bo'lishiga yordam beradi. Agar bolangiz maktab yuklamalarini o'zlashtira olmayotgan bo'lsa, uni koyimang. Biz siz uchun bir ogohlantiruvchi belgi. Demak, unga yetarlicha ozuqa yetishmayapti yoki yetarlicha harakat qilib toza havodan nafas olmayapti. Bolaga ona tomonidan e'tibor yoki vaqt ajratilmasligi ham uning maktabda yaxshi o'zlashtira olmayotganiga sabab bo'ladi. Ishingizdan tashqari, bolangiz haqida astoydil qayg'ursangiz, uning qalbiga va tanasiga kerakli ozuqalarni bersangiz, harakatlaringiz tez orada o'z natijalarini beradi. Sog' bo'ling onalar.